เชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เอื้อที่สุดต่อการฝึกจิตใจเมื่อเช้านี้ก็ได้เน้นสองข้อว่าหนึ่งหลังตรงจะไม่เกร็งสองตัวนิ่งในบางครั้งบางคราวเรามานั่งสมาธิเหมือนมีความพร้อมเลยบางทียังไม่ทันนั่งจิตก็อยากสงบแต่มีหลายครั้งเหมือนกันที่จิตใจค่อนข้างจะดื้อไม่ค่อยพร้อมถ้าเป็นเช่นนั้นต้องให้เวลาพูดคุยกับตัวเองบ้างให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องนั่งเพื่ออะไรในพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์ซึ่งที่นี่ขอแปลว่าภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงภาวะขาดความสุขที่แท้จริงเกิดเพราะกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจความสุขที่เราจะได้เสวยที่เราได้สัมผัสก็เพียวเพลินและเปราะบางทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่การถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเราวิธีจัดการกับกิเลสวิธีดับกิเลสโดยสิ้นเชิงมีแต่การภาวนาในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเราพิจารณาในสองข้อนี้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายกี่ภพกี่ชาติถ้าไม่จัดการกับกิเลสชีวิตเราก็แค่นี้แหละแต่ถ้าเราฝึกหัดตัวเองตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ในการนั่งสมาธิหรือการฝึกจิตในขั้นละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นพยายามเห็นความสำคัญความจำเป็นของการฝึกจิตใจให้ชัดเมื่อเห็นชัดแล้วกำลังใจที่จะภาวนาที่จะสู้กับความยากลำบากของความเคยชินต่างๆมันก็มา างอีสานโบราณท่านสอนว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีดังนั้นการฝึกจิตใจยอมรับเลยว่าลำบากแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้เราจะได้ดีครูบาอาจารย์ผู้ที่เคยนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกจิตใจของท่านอย่างอุดกริบใช้เวลาหลายพันหลายหมื่นชั่วโมงก็ไม่เคยเจอแม้แต่องค์เดียวที่เสียดายเวลาในการฝึกจิตในการเจริญสมาธิภาวนาแต่ละครั้งก็เน้นที่สติเพราะสมาธิคือผลของสติต่อเนื่องลุมโพชาท่านชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนน้ำที่หยดลงมาจากก๊อกน้ำถ้าก๊อกน้ำเปิดนิดหน่อยน้ำก็หยดเปิดก๊อกน้ำเพิ่มขึ้นก็หยดสุดท้ายกลายเป็นกระแสน้ำเอที่น้ำมันหยดนั้นก็เหมือนกับสติมาแป๊บเดียวก็หายเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆตั้งสติขึ้นมาใหม่เหมือนก็ได้น้ำอีกหนึ่งหยดแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆขณะแห่งสติก็ถี่ขึ้นสุดท้ายน้ำกลายเป็นกระแสนั่นคือสมาธิดังการเจริญสมาธิภาวนาคือการทำสติให้ต่อเนื่องดังนั้นเราต้องการเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนเช่นลมหายใจสิ่งท้าทายสติปัญญาของเราทำให้จิตใจจึงจะยอมอยู่กับลมหายใจเราต้องช่างสังเกตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นถ้าบังคับมากเกินไปก็จะเกิดมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวเป็นต้นเป็นสัญญาณว่าจะต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งถ้าผ่อนคลายมากเกินไปจิตก็จะหลงอยู่กับความคิดหรือความจำไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปอย่างนั้นก็ง่วงไปนั้นวิชาชีวิตที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นคือการหาความพอดีระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายตึงไปก็ไม่ได้ย้อนไปก็ไม่ได้เท่าไรจึงจะพอแต่ลมหายใจคืออารมณ์กรรมฐานที่มีความพิเศษหรือว่ามีเอกลักษณ์ของมันหลายข้อเช่นอารมณ์กรรมฐานหลายข้อยิ่งภาวนาก็ยิ่งชัดส่วนลมหายใจ ยิ่งภาวนามันก็ยิ่งแผ่วเบาจับได้ยากเพราะฉะนั้นเราจะทำความเพียรโดยการตั้งความเพียรอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งทำไปเรื่อยๆไม่ได้จะต้องคอยปรับความเพียรความตั้งใจไปเรื่อยๆให้เหมาะกับความเปลี่ยนแปลงของลมก็ต้องพิธีพิถันพอสมควรการภาวนาเราเริ่มต้นจากง่ายไปสู่ยากถ้าเบื้องต้นจิตยังมีกำลังน้อยหรือว่าเรายังไม่ค่อยชินกับการนั่งสมาธิก็ให้รู้สึกลมในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนพองหยุบพองหยุบอย่างนั้นถึงคอยนำมากำหนดหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกหรือหน้าอกและท้องในเรื่องความพอดีระหว่างความเพียรความผ่อนคลายให้สังเกตดูว่าหายใจเข้าร่างกายก็ทำความเพียรของมันโดยธรรมชาติฉะนั้นทางจิตใจเราเน้นความผ่อนคลายหายใจเข้ารู้อย่างผ่อนคลายส่วนลมหายใจออกนั้นมันก็เป็นการผ่อนคลายของร่างกายโดยธรรมชาติดังนั้นเราก็เสริมด้วยความเพียรความตั้งใจโดยเฉพาะปลายลมหายใจออกเป็นช่วงที่นักภาวนามักจะเผลอที่เราดูใจตัวเองใช่หรือเปล่าเราเคยสังเกตไหมว่าถ้าเผลอปกติเผลอลมตอนลมหายใจเข้าหรือเผลอตอนลมหายใจออกถ้าเป็นช่วงหายใจออกแล้วก็เพิ่มความเพียรอยู่ตรงจุดนั้นจนช่วงนั้นสติคือการไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมงานไม่ลืมลมหายใจสติก็ทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะคือชื่อของปัญญาสัมปชัญญะก็คอยสอดแนมงานของสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกว่าดึงเกินไปหรือย่อนเกินไปเรียกว่าเผลอแล้วให้ตั้งต้นใหม่เป็นต้นคุณธรรมที่สามคืออาถาปิความเพียรความพยายามในบทสวดมนต์จึงมีคำว่าอาถาปิสัมปชานุสติมานี่คุณธรรมสามข้อใช้เทคนิคใช ใช้วิธีอย่างไรก็ตามถ้าได้สามข้อนี้เรียกว่าใช้ได้ถูกต้องถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดอาตาปิเรียกว่าผิดทางซะแล้วหายใจเข้ารู้อย่างผ่อนคลายหายใจออกรู้อยู่อย่างตั้งอกตั้งใจแห่ตัวรู้อยู่ตลอดถ้าขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็เป็นมิจฉาสมาธิเสียแล้วถ้ามีตัวรู้อยู่ในใจเรียกว่าใช้ได้แล้วถูกต้องแล้วนั้นให้ความสำคัญกับตัวรู้มากที่สุด